mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Uto Washington DC.
Ngunga ya zumi na jivuwa na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani pe ya zumi na Mwambe na Kinshasa Matadi, Brazzaville pe Luanda. Mbote na bino banso ba ibozili baku ya Kolanda, sangu ya mokili ya lilo, edisyon na biso ya Yambo, epesa melibino utu Washington DC na Edi Isangu. Maris Munga, apesi biso maboko na sango eyi, firmen kuya Weda na Odrios. Regis, basundi biso na kukumise la bino yango isika bozwami. Na sango ya mokili ya lilo tokulubila. Mokolo mwa bonsomi ya bopandi sango na molongo, milulumi ike misalami bisika mingi na Goma. Bapandi sango basengi suka ya bobomi pe monyokuli na bango.
Tout le monde est là, toujours célébrer mon colonne, na bande qu'on a bu sur Bakoufa, Tiboué, Trace, Zad.
Lelo, mobu moko moko ki, huto président Félix Tshisekedi ya Tchéki Manzaka na Mokano ya Kotia, Nokivu, Beni, na Ituri, na état de siège.
Nous avons besoin de résultats Oyo et Koti, car nous avons la confiance dans ma institution à la République démocratique du Congo, parce que tout le monde peut vraiment y répondre dans ma besoin, ma volonté à la population.
Balakisi, Yaike, Ya Bitero, Yansé, tout le monde est enseignant, il y a école, il y a public ba telemisini sala na bango pona ko senga boko kisami ya ilaka ya mbula matari ya kobakisela bango mosolo na sanza eye ya minei tukulanda yangwawa
leta amesani ko kosa balaki alwaki na avril afuta li futa na bango avril afuti li futa echange te ya ngomoni mola kisi atiki kre avaye na yena ndako
na eteni na biso na bozindo tozongili awa lisolo to salaki na Laurent Batumuna DG tope mukambi ya DGDP direction générale de la dette publique misala myanyongo myamboka na ekolo Congo demokatika azalaki awa na likita ya fond monétaire international likita ya mubu na mubu awa na Washington musali na bino edi sango wa solola kinaye tukulanda yango awa kasi yambu na yango tulanda sango na bukuse na Marius Muhunga.
Basango na VOA.
Mpoko ayela mona bino banso ba ibozu li bakwa ko landa biso na basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Basango eye pesa meli bino na Marius Muhunga. Ekolo Amerika na nzela ya USAID sakoli ete epesi na ekolo Congo Démocratique million moko na ndambu ya ba dollar pona kopesa maboko na bapanzi sango na nzela ya Mangomba FHI 360 pe Internews. Kolanda maloba ma Mike Hammer molakisi elongi ya ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique oya sakoli sango eye na liyebi ya Misaki Lobby. Mosolo moye mokosunga mangomba ya bapanzi sango na kobundisa mingi mingi basango ya lukuta ya kuinana mpe ya kokabola bato na eleko ya maponami makoya na mobu 2023 pe abakisi ete ekolo Amerika ekokoba kotelemela mbula matali nyonso ya mokili oyo azali konyokolo mpe kobangisa bapanzi sango apesaki sango eye na mokolo mwa bokundoli Liberté de la Presse. Comité laïque de coordination CLC ezali kosenga na mukonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso bo mukambi wa ekolo pona koluka boyokani pe lisanga na maimatali bobongisi ya maponami ya mobu mozali koya pamba te elobi bango na liyebisi babimisaki lobi tango ezali nano ya koluka kosangisa baimboka po ete maponami makoka koleka na kimia nyonso kaka pona boluki bosangani boye pe boyokani na maimatali maponami mazali koya. Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, ministère des laïcs protestants, MILAPRO, opposition Lamuka, Front commun pour le Congo, FCC à Mokonzi à Kala Joseph Kabila, pe Mangomba Masusu, Mabayi politique, Basangani la Lingomba na Kombo ya bloc patriotique, pona kobima na balabala o mokomo le sime mozali kuya, liboso ya ndako ya bakili mibeko, pona kosenga bosangani, pona kolengele maponami mazali kuya. Félix Tshisekedi, mokambi wa ekolo Congo Démocratique, asengi na bilenge ya ituka ya Grand Katanga mpe ya Grand Kasai ete baboya komemama na loyenge na bayi politique mpe bakoba kofanda esika moko na kimia bolingo mpe boyokani. Alobaki yango na likita zwaki lobi mokolo mwayambo moleki na ngumba Lubumbashi epa iwapi ayambaki bilinge bya bituka biye mi balé si mama solo tope conférence ya koluka kozongisa kimia kati na bayi Grand Kasai na bayi Grand Katanga moye musila kio mokolo mposo moleki na ngambo na ye Jacques Kiabula katwe mokambi ya ituka ya Okatanga asakola ki ete bayi police koleka kama sambo na ndambo na mandoki na bango bayi bauta na Grand Kasai bakota na ituka ya Okatanga na mandoki na bango na nzela ya muibi pe ba policier baye nde bazali kati ya bato baye bazali kozangisa kimia na bayi mboka na kokotela ka bango na bandako na mandoki. Alobaki yango na maloba zwaki liboso ya bapanzi sango na milulu ya bosilisi misala ya conférence ya kimia kati na bayi Kasai na bayi Katanga na ngumba Lubumbashi. Sima nungu nungu mpe bozangi boyokani kati na bafandi ya province ya Grand Bandundu na bayi ya Grand Kasai na mboka kumwesha na isika misala ya kotonga nzela kati na mboka Chikapa mpe Kananga mizaliko Salema, President Assemblée Nationale Mboso Kodia Ponga azwi mokano ya kotinda bakelimibe kozomi na ituka ya Kasai. Na kati na bango, mitano ya Kasai mpe mitano ya Bandundu pona koluka koyeba nini pinza izali koleka kuna pona koluka nzela ya bozongi sikimia. Bakonzi ya basoda ya ekolo Mali, basakoli ete bakati boyokani na bango na mampingama ekolo France pe ya bikolo bya Europa. Mikolo mileki, ekolo France esakola ki ete elongoli mampinga na bango na ekolo Mali na maimatali Operation Barkhane mpe bayi ekolo Mali babimaki o balabala pona kosenga bolongi na bango na mabele ya ekolo eye. Badongolo miso ya lingomba ya ba islamiste ya Shebab, basakoli ete ba bomi mampinga maikolo Burundi kole kankama moko na tuku sambo na misato lelo na mboka El Baraf, pene na ba kilometre nkama yoko na ndambo na ngumba Mogadiso na ekolo Somali. Bobomi boye bo salemi sima na bango kokote la basoda pe baye bazalaki na base militaire ya mampinga mabokoti sikimia ya Union Africaine na ekolo Somali.
Matondo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Augustin Matata Mponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Kongo Demokratika PCK, senateur a sakoli lelo na Kinshasa ete akozala na maponami mamo konzi ya mboka na 2023. Asakoli yango sima na likita linene lia lingomba lia ye. Koleka bato zomi bakufi pe zomi na mitano bazuki na babomba Rusi e beti na usine ya Advika pene na este ya Ukraine mbula matari ya ituka ya Donetsk nde epesi sango yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Sango. Mokolo mwa bonsomi ya bopanti sango na molongo, midulu misalami bisika biike na Goma bapanti sango basengi suka ya bobomi pe ya monyokoli ya bapanti sango. Tolanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Bapanzi sango ya ngumba Goma mpe baye ya ba territoire ya Rutshuru pe Masisi balobaki bango moko na milulu miango. Verundi mokambi ya Onje Jed, journaliste en danger, atalisaki na bakondi bamboka mpe ya ituka bayi bazalaki na bokutani bango ete bokengi ya bapanzi sango bosengeli bosalema mpamba te wuta sanza motobe ya mobu moleki kino lelo bapanzi sango zomi na libwa bakangamaki. Tozoki maloba matu Verundi.
Tozala mobangi. Mobangi na biso ezalik lelo tozako sola makambo ya Liberté la Presse mais tango tozo mona biloko ezo salema contre ba journaliste e opesa biso ko banga makasa na mokolo ya lelo toko kisi baka ya ba atteinte à Liberté la Presse plus ou moins 75 donc oyo ba violation ezo salema na ka ya Nord Kivu par exemple to moni lelo tozo celebre mokolo oyo na bandeko na biso bakufa tiboye trace ezate boluki yango ezo salema te en dépit du fait que ba annonce ya bonne volonté ezalaki que bakoluka koyeba mpona nini baninga bakufa ki ezolo baka ya Petina biso Benjamin wakufaka na Kichanga, bajona iso wakufana na Rutshuru, misusu wakufana Biakato na kati ya teritoare ya Irumu na province ya Ituri. Pona nini justice ezo ibisa biso te, banani baboma bapandisango, pona nini baboma kape bango. President la République alobaka ki ezali priorite na ye, upesa bapandisango, liberté nyoso ya kosala musana bango, ataso ki balba kritike ye, toza kolobale 3 mai, bajonaliste ebele bakangeni. 19 journalistes bazari, 11 radio ezaya kukangema
na kati ya République démocratique du Congo. Pourquoi nini makambo ningi wana? Toza pays démocratique. Tauti ekala mingi tena état de na état général de la presse. Sali 80 recommandations pour kobongisa environnement oyo journaliste mezo sali manango na kati ya Congo. Lelo to komelwa. 3 mois après eloko moko sali mate. Il faut que ya biambala oyo ba bonne intention oyo gouvernement elobaki oyo ezwaka ezala traduire na
likambulina lipesaki nsomo mpe pasi na bapanzi sangu na société civile Mario Ngavo mukambi ya société civile asengaki mpe na milumi yango ete bakonzi bapatela baeba pesa ya sango ya mboka mpe mokili na bavandi ya mboka po ete mosala bango mozali ya motuya mingi mpe mosengeli moto sama toyoka Mario Ngavo
biso société civile ya ville de Goma na province du Nord Kivu tozoyebisa ba autorité nyonso batika ba journaliste basala msala na bango sans que bazala inquiété parce que son journaliste a lobby vérité ba autorité policière ba autorité ata de 16 autres ans na kati balingaka vérité et bimate de na journée soki liberté ezo monana te eloko moko de ça e kosalema na mboka na biso e kozala kaka ba distraction na mboka na biso tolingi journaliste azala libre journaliste azala libre na opinion et que ba autorité ba protéger na eloko nyonso
na komo ya moyangile tout ka nord Kivu lieutenant général Constant Dima Gouverneur Yasoda, Molobeli Waye, presque Luanda Kamala, à la quête Bakondi, Bakosala Bosenga et Bapandisango, Namai Matali Bokeng na Bango, Pona Mosala Bazekosala Pona Bola Mouyako, le Congo démocratique, Mosali Yamotuya, Toyoka Puska Luanda Kamala.
Et écoutez attentivement les plaidoyers qui a été fait par Chef. Il s'agit de quelques.
Nayoki Naboke Bibonso. Bosengi bwaba pandisango nanzela elisanga ya jed bapandisango baye babo mamaki babourgmestre pe baye bafunami na kuboya kupesa sango malamu na bapandisango na kanisi ete okomisa maso na moyange na etuka nord Kivu eko salema kasi esengeli toba kusama musama malamu elongo na bakonzi boyebi na leko eyeta de siège bapandisango banso esengeli bazala libre bazokangama epai na epai na musana bango bazali kosala mpona bolamu ya tuka na biso esengeli bozala mpe na motema malamu na musana bino Na milu nyango mopanzi sango ya monene ya etuka Nord Kivu Leon Elongo Kandakanda apesa maki longone mingi na bapanzi sango pote akokisi mibu ntuku mitano na mosala ya bopanzi sango azwaki na tina na yango mokanda ya lokumu tope diplome de mérite Wuta Ngumba Goma Fiston Isemwami lolaka l'Amerika
Matondo mingi Fiston Isemwami Wuto Goma Lelo Mobu moko moko ki wuto président Félix Tshisekedi ya Tiaki Manzaka na mokano ya kotia na isika na Beni na Nord Kivu na Ituri na Ituri etat de siège na Beni Baike bazaliko koba kosenga ite etat de siège suka sango yango epesemile biso na Eric Asmoisi
Kati na baibazali kosinga suka etat de siège lingomba lia bitumba po na bomwa na mboka lucha ezali moko na yambo Clovis Mutuva ya lucha nde abeti lisusu sete na bosengi na bango tulanda Clovis Mutuva ya lucha
une année déjà depuis président de la république a signé qui ordonnance ya ko décréter dans une partie ya république démocratique du congo etat de siège province ya nord kivu na province ya ituri potomoni Ava état de siège c'est vrai Munguna Abumaka. Il y a ADF. Mais à koma kana ba village mosusu oto mona ao sala balua ao kata ko voit o eza sécurisé na communauté internationale représentée par la MONUSCO na FARDC na biso akati ko voit tumbi mituka. Plus de 16 véhicules a tumbi yango na ko voit o eza sécurisé na MONUSCO na FARDC. Marchandises à ba commerçant. Moyebi depuis état de siège, Monguna tumbi marchandises. Combien de marchandises à ba commerçant nabiso?
Pona moyimi salani ensemble, maître Filemon Dambi Wandambi, et Sengeli ko bianga mapinga, mabayi Europa ya Ouest, pona kosili salibela ba dongolmi so adef, ba ebazali kobo mabayi mboka mikolo iso. Tulanda maître Filemon Dambi Wandambi.
Le gouverneur nabiso ya loke walobaki, atanenge bazo changer batu, awa na opération sokola. Na commandement ya opération Sokola mais population eza na besoin ya résultat eza na besoin ya changement ya batuté eza donc peu na besoin que va changer la ba stratégie pour être bitumba ici la méthode on a besoin ya résultat oyo et koti kato za la confiance na ba institution à République démocratique du Congo parce que tout moni que vraiment et répond na ba besoin na volonté ya population ya ngwana tozo tenga la chef de l'État parce que avec toutes les stratégies aussi makakate a-t-il la biso armée du type Artemis à coopérer na état na pays moko soit na Afrique ou bien na mboka ya babelezi kuna na mboka ya bandele bâtir la biso armée moko oyo kroya ko silisa biloko oyo parce que trop c'est trop
makazuka et monobeli opération conjointe mapinga et le Congo démocratique mpe Uganda UPDF a bien gissé ba vandi ko sunga mapinga na misala miango. Tout l'an lieutenant colonel Makazukai.
Makambo ya terrorisme, les alli ko bundisa mana ekolo moko te ko lobate ngai moko na ko bunda na ko silisa ngo. Ezala na ouest batunyo so bikolo so baza ko sangisa mayele pona ko bundisa terrorisme. Alors, topesi bande ko na biso population espoir et sengeli ba s'approprier opération oyo. Ba komisa ngo ya bango.
Lelo ou etuka ya Nord Kivu couvre-feu ezali Masomana mazalin sepo na kuluka kimia utai ngumba beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Balakisi baike ya bite ilo yanse ya leta ba telemisi misana la bango po na kosenga boko kisi ya elaka ya mbula matari ya kobakise la bango lifuta na bango na sanza milingi eleki na talise kaburo akitaki na district ya Lukunga na Kinshasa tulanda sango.
Lelo balakisi bilongi ya bite elo ya district ya Lukunga basola kibongo na directeur provincial pona koluka eyano mpoete bite elo bifungolama. Balakisi bilongi batalisa kinkanda na bango. Pona bango bila kambu la matari esalaki ya kobakisa lifuta na bango na suka ya sanza ya avril bito samite. Toyo ka balakisi.
L'état amesani kokosa balakisi. Alwagi na avril awofuta lifuta na bango. Avril a fouti li fouta e changete. Ya gomo ni mola kisi atiki kre avaye na enandaku. Da mola kisi anamboka oyo alala konsiderasyon morote.
Promesse donc ya mbwe. To komisiko donc na avril ka changement moko esalamite. To za desi. Raison pour laquelle donc to lobi il faut vraiment to arrete. To sa le greve parce que ta oyo ezaki vraiment promis. Ya wato bagi non to zela avril.
Revendication na biso ezali po ministre alaka ki biso na mbwe la loge. Toyoka naka lobi a pesa biso 800 000 francs na exercice 2022. Mais jusqu'aujourd'hui papa a réalisé te. Ya ngone to ke greve po to rie bisaye ke makambo lobaki osali yango te pona nini
tokendeki na kisanto toyokani petina bakonzi ya minene ya mboka basinye mikanda ke na sanza ya mine bakopesa biso na lifuti na biso bakopata ningi toyokanaki komi na sanza ya mine yango eloko moke salimite eza isusu tango ya kosola isusu te pane zane tekolali sabiso pongi tokokutana na baninga na base samedi animete ke base bakoloba tozonga.
Directeur provincial ya Lukunga na ngambu na ye atali siete bokutani bazalaki na yango yambo ezali pona koyoka bango mpe kosenga ete bazongela kotangisa na kozelaka ete mokondi ya ingumba Kinshasa aya mabango banso na tina ete eyano epesama.
Greve ezete ke olamuki na tongo olobi ale biso toke greve batunyo su balandi. Donc, nandenge wanande na pesi bango conseil, bon, il va promettre ngai que, bah, qu'il faut réunir base na bango pour Moussara Ezonga en attendant que Mokonzi a ville à Kinshasa aille à Babango.
So ki bite lo misusu mizali na greve, nangamo mosusu ya ingumba Kinshasa, bala kisibaike, bazali bongo kotangisa, elobi Sylvie Butwakani, mola kisi ya EP3 Gombe, mpe kalaka mokondi ya Sieko, syndicat des enseignants du Congo, oyo etali mambi, mabite lo banse, to ba école primaire pe maternelle ya Congo.
Nakanisi greve wana nga na yeko yokawa, ngaye nazali awa na tene de la Gombe, epa nabiso toza na greve te, pe nazali na syndicat Oyote. Là, nazali na syndicat des enseignants du Congo Sieko. Je ne fais pas partie de ce syndicat. Biso na tena wa tozali na grevité. Biso tozali kotangisa normalement.
Esengeli koyeba ete, botere misi botangisi, bosakola mintango mikolo mitikali moke, po ete année scolaire 2021-2022 eyeba na kosila. Nathalie Sekabu Rossi Murabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Laurent Batumuna, DG Tomokambi ya DGDP, Direction Générale ya Dette Publique, Misalam ya Nyongo, Miamboka, na Ekolo Congo Démocratique, Azalaki na Likita lia Mobu na Mobu ya FMI, Fonds Monétaire International, na Washington DC, na Bayike ya Mbulamatari, Poso Moliki, to Zongeli Awa li Solo, Monsali Nabino Edi Sango, a Solo la Kina e Tulanda.
Mbula na Mbula. Fonds Monétaire International, isanga ya pangango etali misolo ya mboka mokili mobimba bazana isanga na mois de mai ya mbula na mbula nde ministre ya finance mwana mboka Nicolas Kazadi na ministre d'état au budget Boji batambolaki awa na mboka Amérique mpona masolo etali ndenge nini bakosunga mboka oyo etali finance publique misolo mpona 2023. On a préparé l'année prochaine, voilà pourquoi Bango Batambolaki, puisque la technicien, si Mana Bangonde, Tozali, Nakati, Yamasolo, Ote, Bango va décider Nini, puisque comme Tozali, opérationnel, le technicien, Tozala Nini, soit Tozongi Namboka. Voilà, Tina, Kotambo Nangai, Anamboka, Washington, Yangoan.
Si Mana Kozala na assemblée annuelle, ya Fonds Monétaire International, Tokolo Bake, Congo, Ezuinini.
Ndeko edi kobanda 2020 Fonds Monétaire International azongi na mboka Congo taka tala kala kala bakimaki disons relation isusu te mais na tango président Félix Azu Bokondi nde sa ba démarche nyonso pona lelo boyokani ezala kitoko entre Fonds Monétaire International, entre Banque Mondiale, entre Banque Africaine de Développement na gouvernement biso masolo nde etamboli kitoko na liboso année passée ba mokoloto oyo gouvernement esinyaki na Fonds Monétaire bapesi biso $1,350,000,000 po etambusa ekonomi ya mboka na biso ndambu nango soit $650,000,000 nde bakotya na oyo etali développement ya bateritoire bachef-lieu basecteur ya 145 territoire ya mboka na biso oyo etikali nde bakotya mpo na réserve d'échange boyebi ke importation ezalaka soutenir na mboka bambongo ya bapaya surtout dollar américain na euro voilà pourquoi la moitié soit $650,000,000 ekozala efandi na kati ya banque centrale po esunga baimportation etali ezala pétrole oyo etali mpiodi oyo etali loso oyo etali mungwa po ezangaka te na mboka démocratique du Congo nsima ya mibale nde bapesaki promesse kobanda octobre année passée ke 2022 bakobakisa $500,000,000 po esalisa likambo etali bandeko oyo bana problème sociaux lokola baretraité lokola kotonga bandaku lokola kotonga banzela kotya bamai kobongisa makambo etali lotiliki voilà nde mosolana mosala kosala nde yango wana tuka litomba ya kitoko oyo nde tozwi na masolo eko tosala masiko nde yango wana
kasi soki tolandi malamu ezali wana balobaki yango depuis mbula eleki mobu moleki kasi na ane oyo bauti na masolo babakisi nini sikoyo ntango bauti na awa na Washington
masolo ya sikoyo bautobakisa $500,000,000 américain nde nauti kolobaki misolo ane kosalisa ebongisa social ya bana ya Congo social etali neti kofuta basalaire ya baretraité bomoni bandeko ebele bakende retraite ezala fonction publique ezala na baentreprise ya leta lokola baposte lokola bagecamine lokola babanke ancien agent nbk bango nde bana posa misolo wana po retraite etambola malamu voilà pourquoi ezali programme ya gouvernement kosala oyo ministre ya finance ministre ya budget bazongi bakoyebisa gouvernement tala misolo tozwi yango tokosala nango nini mais banque mondiale fonds monétaire bino une bonne partie misolo ye etali oyo etali social ya bana mboka congo voilà litomba tozozwa nde sikoyo yango wana
ndeko legrand batumona obeli assemblée annuelle to mpe likita ya mobu na mobu ya fonds monétaire international kasi ozala kobakisa na niveau ya DGDP oyo kambaka misala bosalaka
ya mibale oyo etali direction générale ya dette publique l'état soka koti banyongo ya minene biso nde DGDP tosalaka gestion ya misala ya mbongo wana nde na kati ya balivre soit na mikanda ya DGDP oyo etali nyongo ya leta leta aza na banyongo ebele oyo etali baentrepreneur local elakisi bacommerçant elaki si ba minganga, elaki si ba avoka, elaki si ba diplomate, elaki si ba fonctionnaire, elaki si bato ba longi, ba procès vis-à-vis ya gouvernement, bangonde bazali deta kana banyonga mwe bele, kana nyonga à peu près ya 2 milliards et demi, eko senga lelo l'état futa banyongo wana, nde to benga dette intérieure. Nde ministre ipsekinga yi ono monsieur Batumona to tambo na yo totala toluka banani bakoyiko pesa mbongo ya kodefa poto futa banyongo ya dette intérieure ya mibale to tambo la pe pona nyongo ya karatoza nango oyo pesa mbuta zaki vis-à-vis ya état arabe uni o babengi Dubai be Abu Dhabi to pesa nyongo bandi tala to futa te to negocie balongola ndambu balongola bentere ou bien balongola nyonso ndenge fonds saoudien faut ko echa salaki ndenge fonds salaki tala ba demarche nde toza nango na sima ya ministre na biso ya finance Nicolas Kazadi na sima ya ministre d'état au budget Boji to kambola kinde pono tuzo ba tulisha makamu nyonso wana na kaisi nde ego tambo la malamu
olobi makambu pona sanza ya juin me nto yuki pe na kana mwa periode wana gouvernement olobi ezo bakisela batu salaire na ya deuxième a part 30% oyo babakisati na 45% exaka na mbongo wana nde bazwa yango
gouvernement pe aza na misolo na ye a travers ba bitonga na ye lokola direction générale des impôts lokola directeur général ya douane lokola directeur général des recettes administratives na mbongo bango nde misolo bako sala na mbula oyo nde opesa gouvernement amakisa mwa basalaire bauti koloba wana ezali nde promesse oyo président république apesaki kobanda 2019 ezala ba discours asalaki sur l'état de la nation abai ke abakisa bafonctionnaire mwa misolo mpona mwa kimia ekota na mabenga omoni lelo bitumba ya Ukraine ebebisi économie en boka na biso lelo pétrole commissaire, carburant commissaire, mazout commissaire, transport commissaire, l'osso, ezala mungwa, ezala miliki et commissaire, chercheur, pa mama ko kaisu sete ndeba, l'état de Sidaki, à part ko batsa salaire, a longo la bataxe moussousu, loko la TVA, na niveau importation, TVA na kati, bataxe oye baksamara soki, basoye biloka golia, nde l'état va suspendre pendant 6 mois, moi récupération wana, oye go salama na, augmentation salaire, doublement peuple congolais rejoint moi l'Istungi on a supporté crise au salaman niveau Ukraine où il m'a dit le rognon sur cher voilà tinonde à travers Misolo au DGI et Gérard de GDR au salamé babagissi salaire on est allé pour la banque au banque mondiale ou bien communautaire au personnel et puis nous voulons continuer à commenter et allé le tomba et à Misala au yaba régime financier à l'état
Kasi tango lubi makambo yo iza nyongwa Fonds monétaire international kasi iza kabosala kaka Fonds monétaire international tete yibi gouvernement za na poyo kanipe na banque mondiale na ba fonds koetien na ba misusu lelo tokolo ba po ba bazo sala mo ba critique pe a on dirait que nyongo ya Congo izungi susu koleka na ndenge ata mbuto atikaka yango a
ezali ndenge wana te lelo nde l'état congolais na mokili mobimba ezali mboka le moins endetté lakisi ke tozana banyongo ya mingi te oyo etali ndenge président Félix akokama mboka mpona nini lelo soki Fonds monétaire international azongi lelo banque mondiale azongi lelo banque africaine développement azongi lelo ba chinois bazongi à travers Exim Bank lelo ezala ba indien bazongi à travers Exim Bank indien elakisi ke Congo ekomi na réification ya malamu ke tokofuta banyongo na biso ya 40 ans ba retard Cité, des bandes de quoi la commune aux ongles panabiso, on a donc continué la relation. Vous avez vu que au défendant, vous avez regardé vos micros sur la liberté. Au défendant, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que développement en boca. Voilà pourquoi tu vois aller là. Congo, c'est le pays le moins endetté dans le monde entier.
Tout le monde a candi, au lobby que Nyongo nous a comme bêtise à peu près dans boca. Kasi, tout le bas solo, Nyongo, le lolo, le bazo, salamaba, Nungu, et comme combien, et comme boni.
Nyongo, où est-elle? Comme on a dit, tu as deux sortes de Nyongo, dette extérieure et dette intérieure. Dette intérieure, tu as à peu près 2 milliards et demi. Oyo ba commerçants, ils allaient, ba entrepreneurs, ba avocats, ba médecins, ba ambassadeurs, ba consuls, ou non, soit quand on a l'état congolais, d'un niveau République démocratique de 2,5 milliards. Tandis que Libanda, ils habitent moi, mon tuyé belé, mais les autres volent baké, Congo est comme fréquentable.
Congo est boni, ils abonnent.
Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso, matondo mingi na Marius Munga, songa kibiso na Firmin Koyadewa na Audrius Regis. Tokutana lisuzu na 20h30 pona édition mibale za kibabino edi sango.